Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал zero.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ zero.
Dial zero.
Силы zero.
Композ zero.
Dial zero. Dial zero.
Okreni nulu.
Okreni nulu. Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Studio 2 Radio Beograda ponedeljkom od 10 se pretvara u malu informativnu agenciju u kojoj je telefon stalno zauzet. Pa to su vjeriše već samo ime naše emisije. 00 pa Pariz, Branko Maširević, 00 pa Moskva, Snežana Kondić i zatim redom. Prag, Lidija Stevanović, Budimpešta, Dijana Kondić-Đurić, Temišvar, Miodrag Obradov, 00 pa Zagreb, Bojan Munjin. Tim nulama obuzeti pozdravljaju vas već sada Ognjen Škrbović, Ivana Krstanović, Ivana Đorđević i Milica Pilipenko. U Parizu poziv Radio Beograda 2 svakog ponedeljka čeka Branko Maširević. Dobar dan, Branko.
Dobar dan i vama.
Da li je ovih dana baš Pariz, prestornica kulture Francuske, ili su se zanimljivi događaji rasporedili širom zemlje?
A pošto smo pominjali mnogo festivala, onda je odgovor ovo drugo, iako naravno vidjet ćemo na kraju da i u Parizu se dešavaju neke tipične stvari za ovaj period godine. Izdvojio sam najpre dva muzeja sa juga Francuske da pokažemo kako se u malim gradovima razvija umetnički život oko nekih institucija koje nose ime poznatih ljudi. I prvo mesto je Bio, koje se nalazi između Nice i Kana, muzej se zove Fernand Léger, dakle po čuvenom slikaru Fernandu Légeru, a izložba se zove Leto 1954. godine.
Šta se to tako zanimljivo događalo leta 1954.?
Te 1954. godine grupa umetnika, pre svega slikara i arhitekata, koja se zvala Prostor, napravila jedan skup posvećen pitanjima odnosa slikarstva i arhitekture i jedinstva umetnosti pod nazivom Arhitektura, boja, oblici. I to se dešavalo u mestu Bio i ostavilo je veliki trag za to vreme, mnogo se pominjalo kasnije to, ne kao neka prekretnica, neki datum koji je nešto promenio, već kao deo tih utopija o jedinstvu umetnosti i po imenima koji su tu učestvovali, bilo je mnogo poznatih ljudi, a jedan od njih je, dakle, Fernand Léger, po kome će se kasnije muzej u ovome gradu i nazvati. I tu se sad dešava ta izložba koja, kroz dela koja se tada bila izložena, sa ciljem da se pokaže jedinstvo, odnosno potreba da se u savremenu arhitekturu integriše slikarstvo, boja i njeni oblici, da bi se njoj, setite se teme od prošlih nedelje kada smo govorili o arhitekturi, da bi se njoj dalo ta jedna ljudska dimenzija, toplina i ugodnost. I istovremeno tim delima, dakle tada prikazanim, dodate su razne dokumenta, fotografije, zapisi, dakle sve ono što je ostalo manje poznato, a može da bude zanimljivo da se prati najpre ta potreba za jedinstvom umetnosti, a zatim i ta utopija koja je zapravo stalno pratila savremeno društvo pa i savremenu umetnost. Za drugu temu sam izabrao izložbu u mestu koje se zove Set, koje se nalazi opet isto na jugu Francuske, i ovde je reč o, opet rekao sam, muzejima koji nose imena slavnih ljudi. Reč je o muzeju Paul Valéry. U njemu se održava do kraja leta izložba dva slikara, Maxa Ernsta i Iva Tanguya. Oni su bili prijatelji, zajedno ih je privukao nadrealizam, zajedno su se od njega udaljili, na neki način zajedno otišli u Ameriku, ne u smislu da su baš zajedno otišli, nego su se našli, dakle, u uporednim putevima, u životnim nadrealizam, odlazak iz nadrealizma, odlazak u Ameriku, i sve to propraćeno jednim izvanrednim katalogom koji na 260 stranica, košta 38 evra, dosta je skup, prikazuje, dakle, odvojeno njihova dela i istovremeno se, jeli, vidi taj neki odnos koji je ustanovljen kroz tu paralelu dva velika prijatelja, dva velika slikara. Jedan je živeo, Max Ernst, od 1891. do 1976. a drugi je 1900 1955. Imao je mnogo kraći život i koji su, dakle, radili slične stvari i istovremeno čuvali neku osobenost, što je sve ova izložba pokazala.
Teško mi je, Branko, da poverujem da slušamo vaš izveštaj, a da još uvijek nismo čuli ništa o događajima u Parizu.
Upravo sam izabrao jednu tipično parisku, naravno i francusku temu. Reč je o muzičkom teatru. To je posljednjih godina i možda decenija vrlo popularno u cijeloj Francuskoj, naravno u Parizu. I pozorište La Brière je za leto, s obzirom da se to i što se tiče pozorišta, što se tiče bioskopa, specifični period, nema mnogo velikih dela da se prikazuju, čeka se jesen za one glavne premijere, napravili jednu vrstu spektakla, ta reč je ovdje vrlo, vrlo važna, koja se zove Amour, Amor, znači ljubav, amor. I posljednjih godina veliki uspjeh imala je Isabelle Georges, koja je napravila, dakle, izbor, naravno mnogo ima francuske šansone, ali nešto iz klasične muzike, i to ide, znači, od nekoliko arija Mozartovih, preko Brela do Gainsbourga, vezano sve za ljubav. Za ljubav na prvi pogled, za ljubomoru, za raskide, za obnavljanje, dakle za sve one drhtave teme vezane za ljubav, koja je naravno francuska šansona na svoj tipičan način slavila, mnogo se govori da je francuski jezik upravo ljubavi, i ona je napravila nešto što je, dakle, prilagođeno, rekao bih, periodu godine, i istovremeno sve to protkano odlomcima iz Baudelaireove proze, iz odlomcima iz filmova, da bi se dala jedna dimenzija toj večnoj temi i istovremeno tom nečem tako tipno francuskom, što, eto, mnogi ljudi koji vole da vole, vole i to da vole u Francuskoj.
Dakle, na brojnim mjestima u Francuskoj događaju se zanimljive stvari u kulturi. To je zaključak koji se nameće iz današnjeg izveštaja Branka Maširovića. Hvala vam. Ruska kulturna svakodnevica je sada predmet našeg interesovanja. Izveštaj je pripremila Snežana Kondić. Dobar dan, slušamo vas.
Dobar dan, Milice. Počet ćemo od prvog dalekoistočnog međunarodnog festivala Mariinski, koji je upravo završen u Vladivostoku zajedničkim koncertom Simfonijskog orkestra Mariinskog teatra i njegove primorske scene. Orkestrom je dirigovao umetnički generalni direktor Mariinskog teatra, maestro Valeri Gergijev. S orkestrom su nastupili i čuveni grčki violinista Leonidas Kavakos i južnokorejska pijanistkinja Yol-Yum Son. Pobednica 14. međunarodnog takmičenja Čajkovski svirala je drugi koncert Sergeja Prokofjeva za klavir i orkestar, a pobednik brojnih prestižnih muzičkih takmičenja Leonidas Kavakos koncert za violinu i orkestar Remažor Johannesa Brahmsa. Tokom 12 festivalskih dana održano je čak 27 koncerata na kojima su osim poznatih solista Marinke nastupili izvođači iz Japana, Kine, Tajvana, Južne Koreje, Mongolije, Nemačke, Grčke, Velike Britanije, Sjedinjenih Država i Puerto Rika. Preko 20.000 ljudi je okupio ovogodišnji, a naredni festival planiran je za isto vreme sledeće godine. Pravi husar nikada nije doživeo više od 35 godina, jer su ti hrabri konjanici najčešće ginuli na bojnom polju. Te reči Napoleonovog maršala Mirata ilustruje izložba koja se zove Umri husaru, ali sačuvaj čast, koja je nedavno otvorena u Sankt-Peterburškom muzeju artiljerije. Ekspozicija govori o tradiciji, ratnim podvizima i životu ruskih husara tokom perioda od 3 veka. Ovom izložbom otpočeo je i muzičko-filmski festival Husarske balade koji će potrajati do polovine septembra i na kojem će moći da se vide najbolji domaći filmovi posvećeni husarima. Između ostaloga izložena je generalska dolama ili kratki mundir grodnanskog gardijskog husarskog puka koji je pripadao imperatoru Nikolaju I. Izložena je i uniforme i oružje stranih husara, među kojima su posebno interesantni poljski krilati šlemovi od 16. do 18. veka, zatim vojni ustavi iz različitih perioda koji su zakonski uređivali konjičku službu. Za upotpunjavanje utiska tu su i slike, crteži i fotografije na kojima su znameniti husari i scene bitaka husarskih pukova, koje su u najvećoj meri radovi ruskih batalista naslikanih po porudbini imperatora Nikolaja I. i Aleksandra II. Tokom festivala Husarske balade u godini filma bit će prikazani najbolji sovjetski filmovi na ovu temu, kao što je recimo film Eldara Rjazanova, po kojem se zove festival, ili film Svetlane Družninine Pomenite nesrećnog husara ili Husarovi svatovi. Kad već govorimo o izložbi, samo da kažem da je izložba Ivana Ajvazovskog, koju smo već pominjali u ovoj emisiji, po broju posetilaca premašila do sada najposećeniju izložbu nekog ruskog slikara ikada, ovogodišnju izložbu Valentina Serova. Ovom fenomenu se u medijima oglasio i aktualni ministar kulture Ruske federacije Medinski, koji je rekao da lično smatra ovakvu posvećenost svojevrsnim psihološkim fenomenom i da to drugačije ne može da objasni. Pre nekoliko dana je naime prodata 100.000 ulaznica za Ajvazovskog, u proseku dnevna poseta oko 5.000 ljudi. U biblioteci inostrane literature Rudomino krajem ove godine biće otvoren centar slovenske kulture. To će biti platforma za zajedničke projekte namenjena promociji slovenskih kultura i slovenske književnosti. Za početak su najavljeni programi očuvanja nasleđa i zbližavanja u okviru kojih će biti organizovani događaji kao što su čaj sa zaposlenima ambasada, doručak sa novinarima, omladinski klub, klub ljubitelja retkih knjiga i tako dalje. Ključni partner ovog projekta je Forum slovenskih kultura, humanitarna međunarodna organizacija sa sedištem u Ljubljani, koja objedinjuje 13 država na čijim teritorijama živi oko 300 miliona Slovena. I za kraj da kažemo da je teritorija memorijalnog kompleksa Kulikovo polje u Tulskoj oblasti bogatija za etno selo, u kojem su obnovljena čitava domaćinstva nazvana po porodicama koje su tu nekada živele, Agapovi, Ignjaškini, Simonovi i Fjodorovi. Eto, Milice, toliko za danas.
Sve same novosti ste nam rekli i zamislite, ovaj voditelj nije mogao ni da se umeša ni da prokomentariše. Možda će vama Snežana neko od naših slušalaca zahvaliti i na tome, a mi vam zahvaljujemo na zanimljivim informacijama.
Hvala vama, Milice. Prijetno.
Bila je to Snežana Kondić za Okreni nulu, Radio Beograda 2.
Разбивает море, паруса разрезать бритвами. bistočna. Море мягко лежит берега, море это делает, как ты, море это делает, как ты, море разбивает корабли, разбивает море.
Pričom o slovenskim kulturama, Snežana Kondić nas inspirisala da kažemo da sada idemo u još jednu slovensku zemlju, u Češku. U Pragu je Lidija Stevanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Da čujemo vaš izbor za danas.
Pa ja sam odabrala da govorim o češkom animiranom filmu Pat i Mat. To je film o dvojici smotanih likova koji neuspešno majstorišu, a ova animirana serija obeležava 40 godina postojanja. Pilotna epizoda emitovana je 12. augusta 1976. godine, a do danas je emitovana u više od 100 zemalja sveta.
Ti junaci nama nisu nepoznati jer su osim u Čehoslovačkoj Pat i Mat bili dobro poznati širom sveta, pa i u bivšoj Jugoslaviji.
Da, to je veoma popularna, je recimo ova serija u Poljskoj, Nemačkoj, Holandiji ili čak i u Iranu. Inače, autor ovih komičnih likova je režiser Ljubomir Beneš, koji je zajedno sa karikaturistom Vladimirom Jirankem napravio ovaj crtani film. On je u početku nosio naziv A je to ili I to je to, a tek krajem 80. godina su ovi likovi dobili svoje imena. Inače, neodvojivi deo ove serije je muzika, čiji je autor Peter Skoumal. Inače, posle smrti Beneša 95. godine serija je nastavljena da se snima u saradnji sa drugim autorima, ali također i sa njegovim sinom Marekom, koji stoji iza celovečernjeg animiranog filma o Patu i Matu, koji je u martu ove godine imao bioskopsku premijeru. Njihova velika popularnost ovih likova dovela je do toga da se mogu naći i knjige o njima. Također, DVD, pozorišne predstave su urađene, a ovi likovi su i hit u prodavnicama igračaka. Inače, povodom 40 godina postojanja, Češka televizija je snimila 13 novih epizoda, čije emitovanje će početi sredinom septembra. I iako su autori razmišljali da primene neke druge vrste animacije, uključujući i 3D, ostalo se na klasici, te se i nove epizode su urađene u takozvanoj stop motion tehnici animacije, koja zahteva puno vremena. Inače, ukupno ja mislim da ima oko 90 epizoda Pata i Mata. Drugu priču, također je reč o filmskoj priči, s obzirom da je upravo objavljeno da će režiser, producent i scenarista Petar Jakl pripremiti i snimiti tokom sledeće godine visokobudžetni film Jan Žiška, koji će navodno biti najskuplji projekat u istoriji češke kinematografije.
Ne čudi me da će to biti najskuplje snimanje u istoriji češke kinematografije, jer mora biti istorijski spektakl film o Janu Žiški sa mnogo statista, konja, na primjer, sa bogatom scenografijom, kostimima, je li tako?
Jeste, upravo tako. Već negde u okolini Brna se radi na tome da se prikupe statisti koji će učestvovati u ovom filmu. Očekuje se da će budžet biti nekoliko stotina miliona kruna i da će premešiti cenu do sada najskupljeg snimka Srednje Evrope. To je snimak režisera Jureja Jakubiska Batori, koji je koštao oko 328 miliona kruna. To je također bio, to je istorijski snimak o mađarskoj plemkinji. Ovaj film je videlo 100.000 gledalaca, producenti su se bili našli u velikim finansijskim problemima, nadam se da to neće snaći Petra Jakla, koji će biti jedan od producenata ovog filma. Inače, on smatra da će film o ovom husitskom vojskovođi Janu Žiški, koji nikada nije bio poražen, pobuditi veliko interesovanje i izvan Češke, da ima potencijal da osvoji publiku širom sveta. Smatra da bi poslužio kao odlična propaganda za promovisanje istorije i prirodnih lepota Češke, čime bi u zemlju privukao turiste koji bi želeli da uživo vide istorijske spomenike i prirodu koja ih je oduševila na filmskom platnu. Inače, u realizaciji ovog snimka koji će se raditi početkom naredne godine učestvuje i filmska agencija William Morris, koja zastupa uspešne hollywoodske projekte, recimo film Wolf sa Wall Streeta, Kill Bill ili Batman, režisere poput Tarantina, Ridley Scotta ili Stevena Spielberga. Ožiške je inače do sada snimljeno nekoliko filmova, najpoznatiji je delo čuvenog Otakara Vavre iz trilogije o husijskim vojskovođama ili pak nemi snimak iz 1919. godine. Da kažem da je režisar Petar Jakl, koji priprema ovaj film o Janu Žiški, do sada snimio dva gledalački veoma uspešna filma. On je inače karijeru započeo kao kaskader i dubler, odigrao i nekoliko manjih uloga u inostranim filmovima koji su se snimali u Češkoj, a evo pokazalo se da je i uspešan režisar.
Nadamo se da ćemo i mi gledati film o Janu Žiški, a zahvaljujući vašem izveštaju sada smo spremni. Sa Okreni nulu bili smo u Pragu sa Lidijom Stevanović. Hvala vam, Lidija.
Molim, doviđenja, prijatno.
Dancing cat and dancing mouse down behind the hired house. You don't
Sada smo u Budimpešti kod Dijane Kondić-Đurić. Dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Šta ste odabrali za temu ovog izveštaja?
U Budimpešti je u toku popularni festival Siget, koji je svoje kapi otvorio 10. avgusta i narednih nedelju dana predstavlja najinteresantni program i nezaobilazno mesto dobre zabave u glavnom gradu Mađarske. Ovaj festival, inače dobitnik nagrade za najbolji veliki evropski festival, održava se na Obodoj ostrvu, na Dunavu u središtu Budimpešte, a uz više desetina hiljada posetilaca iz cele Evrope koji kampuju na samom ostrvu, svakodnevno ga posećuješ, jednako toliko zaljubljenika u muziku i dobar program iz čitave Mađarske i okolnih država. Programi se odvijaju na više bina učešćem poznatih imena iz sveta muzike, a od njih posebno bih izdvojila popularni britanski sastav Chemical Brothers, koji poslednjih 20 godina na specifičan način izvode elektronsku muziku. Mada je publika očekivala da će oni svojim nastupom dobiti više zabave, ipak dobila je više vizuelni spektakl sa laserima i videoprojekcijom. Nultog dana festivala satima se čekalo kako bi se ušlo na ostrvo. Rekordan broj posetilaca beleži broj od 95.000. Razlog ovako velike posećenosti je svakako dugo najavljivani nastup popularne američke pevačice Rihane. Mada su karte rasprodate u rekordnom roku, kako saznajemo, njen nastup nije ispunio očekivanja. Sam početak koncerta kasnio je pola sata, a većina numera izvedena je na playback. Međutim, bilo je svakako sjajnih nastupa i odličnih bendova, a među izvođačima na bini pojavili su se i Mano Chao, Muse i mnogi drugi. Do kraja festivala očekuju nas i niz drugih izvođača, između ostalog David Guetta, Editor, zatim Sia, jedna od najpopularnijih elektro, pop, soul pevačica, zatim meksički rock band Molotov, norveška umetnica Aurora i mnogi drugi.
Mislim, Dijana, da se prosto nameće poređenje sa našim Exitom i čini mi se da će zaključci biti jasni. Ali evo jednog zanimljivog podatka i odavde. Naime, Exit se sprema da 2017. slavi 50 godina od kada je nastao hippie pokret. Pokret koji je imao nemerljiv uticaj ne samo na muziku, već i na kulturu uopšte, na ideologiju. Uostalom, i festivali kao što su Siget ili Exit potiču iz te tradicije i mi je na njima još uvek prepoznajemo. Ili to i vaš utisak?
Jeste, apsolutno je to i moje mišljenje. I ako uzmemo obzir činjenicu da se prvi put u istoriji okupio tako veliki broj ljudi, postoje neki podaci koje govore o milion posetioca, sasvim je za očekivati da organizatori festivala, bio to Exit, Siget ili neki drugi, budu inspirisani Woodstockom i hippie pokretom. Naprimjer, Geren De Icaro i Peter Miller Siami, inače osnivači Siget festivala, 80. godina su započeli organizaciju raznih koncerata na Obuda i Ostrvu, a 90-ih je prvi put organizovan Dijak Siget, inače preteča današnjeg Siget festivala. Međutim, njihov uspon se desio 94. godine kada su povodom 25. jubileja od festivala Woodstock organizovali takozvani Euro Woodstock, na kojem je između ostalog nastupio i Jethro Tull. Od tada je festival živeo svoj život uzlaznom putanjom na kojem su učestvovali mnogi svetski poznati bendovi. Danas je Siget puno više od muzičkog festivala, a jedan od njegovih aduta su i raznoliki cirkuski programi. Ostrvo slobode, kako još nazivaju Siget, predstavlja i kreativnost. Reč je o projektu Art of Freedom, koji predstavlja jedinstvene umetničke projekte, spektakularne instalacije i zapanjujuće vizuelne efekte koji su nastali u okviru istoimenog konkursa. Dragon of Freedom nastao je u okviru grupe Vajda Kreativ. Reč je o instalaciji u liku zmaja koji je sačinjen od 15.000 plastičnih flaša i dugačak je 25 metara. Cilj ovog projekta je da se skrene pažnja na bespotrebno gomilanje jednokratnih stvari koje nam sve više okupiraju život i da nas podstakne na razmišljanje. Maš Rest, autora Simona Oroslanija, Ane Noemi Pal i Aleksandra Takač, reč je o koncepciji koja se bazira na tri pojma: priroda, interakcija i boja. Njihov cilj bio je da odmor na koji smo navikli u prirodi unesu u žižu festivalskog okruženja. Donji deo instalacije je jedna mreža, a krov čini cerada razapeta iznad nje. Objekat nije zanimljiv samo danju, nego i noću kada svetli zbog materijala od kojeg je napravljen i fluorescentne boje, a može da posluži kao kišobran. Naizgled interesantna pečurka čini dobro odmorište za posetioce Siget festivala.
Eto šta se sve može na jednom muzičkom festivalu. Od Woodstocka do Sigeta ili našeg Exita prošlo je mnogo vremena, ali očigledno da je ideja ostala ista i drago mi je da je tako. A vama, Dijana?
Također, Milice, i meni je drago.
Dijana Kondi-Đurić je Radio Beogradu 2 prenela deo trenutno najzanimljivije atmosfere u Budimpešti. Hvala vam najlepše.
Róda hullámzó tenger, csodálni tudja az ember. Kalázba szökken a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalom. Hozzánk nem jár csókos szellő, folyunk is szárad sellő, sárga rejtelmes füzesek, rátok nem lelve, keresek, keresek, de keresek, de keresek árnyékokat. Égve hull ránk a nagy meleg, földünk megtétován remeg, traktor a dubogó élet, körülötte zsengve, éled és éled és éled és éled a céldalunk. Erősen nevetve szépen, lengek az aratógépen, zudulva száll el a dalunk. De mi törökké maradunk, 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 de maradunk aratóknak. A róna hullámzó tenger, csodálni tudja az ember, kalázba szökken a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalom.
Polako zatvaramo svoj krug i sada stižemo i do Temišvara. Tamo je Miodrag Obradov. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, emisije Okreni nulu.
Slušamo vaš izbor za Okreni nulu 15. avgusta.
U Rumuniji smo upravo ispratili dve zanimljive letnje kulturne manifestacije. Festival Dani muzike u Orovici, koji sam najavio u jednom od pređašnjih javljanja, koji se zapravo završava danas, večeras, sa svečanim duhovnim koncertom Ave Maria u Rimokatoličkoj crkvi, gde će nastupiti soprana Simina Ivan. A u protekloj sedmici od 10. do 14. avgusta odvio se još jedan zanimljiv sezonski kulturni događaj, šesti salon knjige i muzike u Kasini Sinaja. Na kulturnoj autostradi, kulturnom autoputu Komarnik-Brašov, a pod geslom Sinaja grad elita, ovaj salon prati i obogačuje svojim sadržajem festival Đorđe Enescu i muzika sveta, koji se inače tradicionalno odvija tokom avgusta u ovom mestu.
Izvinite, čula sam nešto što moram da komentarišem. Naime, vi ste rekli da se sve odvija pod geslom Sinaja, grad elita. I to prija našem uhu, ali smo radoznali da saznamo kakav je konkretno taj elitistički koncept u Sinaji.
Elitistički koncept pretpostavlja učešće filozofa, ljudi, inteligencije koji ovde drže neka predavanja ili jednostavno sastaju se sa zainteresovanim ljudima iz publike i razgovaraju na obične svakodnevne teme. Tu je i filozof i pisac Gabriel Liciano, koji je promovisao svoju najnoviju knjigu pod naslovom Ludilo, misliti sopstvenom pameću. Izdvajam iz ove knjige upravo jedan pasus koji se tiče elita. Politiku danas vode, uključujući i kulturnu politiku, zastupnici političke korektnosti, alergični na ideju superiornosti, na sve što označava primer, izuzetak, model i tako dalje. Veličati elite, međutim, ne znači afektivno se udaljiti od ljudi, od većine, a obožavati one malobrojne ne pretpostavlja omalovažavati mnogobrojne. Inače, ta manjina koju čine elite je oduvek uvažavala mnoštvo, doprinela je civilizovanju masa, pružila im model superiornog ponašanja, osjećanja, ukusa, boljeg postavljanja u svetu i među savremenicama. Radost koja prati izuzetno dostignuće dotiče sve ljude, a ne samo autora, navodi rumunski filozof Gabriel Liciano u svojoj knjizi koju sam i pomenuo, a koju je promovisao na ovom salonu knjige i muzike u Sinaji. Ovde učestvuju najznačajniji rumunski izdavači Al, Corint, Humanitas, Rao, Teora, Niculescu i drugi sa njihovim najnovim, ali i starijim značajnim izdanjima. Pažnju su privukle izložba najlepše knjige u organizovanju Udruženja za performans i kulturu, ciklus predavanja Sinaja korak po korak, arhitekte Dana Mane, dve popodnevne seanse pozorišta i književnosti dramaturga Dinua Grigorescua, maraton poezije i muzike, okrugli stolovi na razne teme, a izdvojio bih onu čiji je naslov Rumunija, počasni gost sajma knjige u Frankfurtu, razni konkursi, radionice, izložbe, fotografija, filmske projekcije i naravno koncerti. Na kraju izveštaja bih se vratio na manifestaciju koju sam pomenuo na početku. U pitanju je festival Dani muzike u Oravici koji se večeras završava, u stvari to je deveto izdanje. Istakao bih posebno koncert ansambla Gentis, u čem su sastavu muzičari iz Rumunije, članovi muzičke porodice, profesora i soliste Filharmonija Banat Temišvaru, perkusionista Doru Romana, ali i muzičari iz Australije i Srbije. Ovaj se događaj odigrao na platovu takozvane Tiergarten. Brojnu publiku su posebno animirale izvedbe srpske, jermanske, rumunske teme. Evo i to je način da se oživi grad koji je nekad dosta značio na kulturnoj mapi Rumunije, a kao što sam rekao, Sinaja takođe promoviše ne samo onaj koji je inače dobro poznat turistički deo i potencijal koji ima, nego i kulturu, pa čak i ako je to možda elitistički pristup. Ali videli smo, elite ne znače nešto što se izdvaja od mnoštva, nego nešto što praktično svima može da doprinese i da donese boljitak.
Aktualnosti rumunske kulturne scene preneo nam je Mio Dragobradov. Hvala. Like it never burned true. Pozdravljamo sada i dopisnika emisije Okreni nulu iz Zagreba, Bojana Munjina. Dobar dan.
Dobar dan i svim slušaocima Radio Beograda.
Kada smo se dogovarali za ovaj izveštaj, vi ste rekli da se spremate na splitsko leto. Šta tamo ima novo?
Pa upravo se vraćam sa premijere zapravo Šekspirovog Mletačkog trgovca na splitskom letu, koje je, kao što svi znaju, letnje pozorišno-muzička manifestacija koja još od Jugoslavije traje već 62 godine. Splitskog Mletačkog trgovca režirao je Aleksandar Ogarjov, režiser iz Rusije, a Jevrejskog trgovca Šajloka, ili centralni lik ovog komada, igra Ozren Grabarić, sigurno najbolji današnji hrvatski glumac o kojem smo već pričali u ovoj emisiji. Što se tiče same predstave, postoji, rekli bismo, njena bolja i njena lošija strana. Ona bolja je, nažalost, tek jedan detalj, ali važan detalj. To je taj poznati Šajlokov monolog u kome se on, jer kao Jevrej neprestano trpi progone i mržnju, pita, citirat ću samo jednu rečenicu, zar se Jevrej ne hrani istim jelima i ne ranjava ga isto oružje kao i hrišćanina? Upravo taj neveliki monolog najbolji je trenutni umetnički odgovor u kontekstu nevesele atmosfere nacionalne mržnje koja je ponovo prisutna u Hrvatskoj, pa je on taj monolog i neki omaž toleranciji koja je, čini se, svim južnoslavenskim narodima danas preko potrebna. Ono manje dobro u ovoj predstavi je što je ona pravljena kao neka vrsta hollywoodskog spektakla, sva u šljokicama i modernim hitovima, igra se tik uz more, pa glumci iskaču u to more ili dolaze na scenu u luksuznim motornim čamcima, što je sve odmoglo, a ne unapredilo ovu izvedbu. Sve u svemu, ovaj Mletački trgovac, osim tog upozorenja o toleranciji, neće kao predstava biti za pamćenje i nema, na primjer, nikakve veze sa, na primjer, Mletačkim trgovcem beogradskog JDP-a, jer šaljivo rečeno, ovaj splitski je, kako kažu Monty Pythonovci, something completely different.
A kad već govorimo o kulturi na Hrvatskom primorju, kako je ovog leta na Brionima, kako je na Dubrovačkim letnjim igrama?
Pa Milice, prvo treba reći da te velike manifestacije kao što su Splitsko leto ili Dubrovačke letnje igre više nisu događaji od prvorazrednog kulturnog značaja kao što su nekada bili. Ako se recimo setimo slavnih dubrovačkih predstava iz 70. i 80. godina na kojima su gostovali i jako puno beogradski glumci. Drugo, na ovim područjima para više nema, ali ono još opasnije je što se sama kultura i umjetnost svuda povlači pred tim šljokicama i jeftinim atrakcijama koje smo vidjeli, na primjer, u Splitskom Letačkom trgovcu i koje još jedino mogu da privuku publiku. Ili ako mi je dopušteno da citiram preminulog slikara Ljubu Popovića koji je rekao da kada se on doselio u Pariz 60. godina, u njegovom kvartu je bilo 14 galerija, a danas nema ni jedne. Zamenili su ih naime modni saloni i dućani sa skupim kremama.
To je valjda odjek te savremene estradizacije potrebe za spektaklom koja je zahvatila i medije i koju samo retki odelevaju rizikujući da nemaju velike tiraže, da nemaju mnogo gledalaca ili slušalaca ili u slučaju pozorišta da nemaju mnogo publike.
Neka nam Bog bude u pomoći. Tako da Dubrovačke letnje igre zadnjih godina tek, rekao bih, rekreiraju klasične tekstove. Ove sezone su to bili Otelo i ta čuvena Goldonijeva kafeterija, jedna od tih slavnih predstava iz 70. i 80. godina. I sve se to zbiva u pejzažu tih večitih kula, Lovrijenca, koje igrama i dalje daju taj svetski štih. Što se tiče Splitskog leta sa kojim smo započeli ovaj izveštaj, mora se reći da se ono danas ipak pretvorilo u lokalnu igranku uz jedan neverovatan tsunami turista koje danas zanimaju druge stvari, a ne kultura.
Brioni su, čini se odavde, a i nadamo se, ipak nešto drugo.
Pa Brioni su nešto drugo utoliko što se tu radi o takozvanoj privatnoj inicijativi pozorišta Ulises na čelu sa Radom Šerbeđijom. Pa i on, i mislim to zaista mu treba upisati kao recku na pištolju, on je ove godine uspio da dovede tu londonsku predstavu Richard III. sa prvorazrednim zvezdama Vanessom Redgrave i Ralphom Fiennesom. Moram reći da je karta za premijernu izvedbu koštala, što bi se rekao, kao manja garsonjera. I na toj predstavi nisam bio, ali doživljaj onih koji su bili prisutni na toj premijeri, ti doživljaj su upečatljivi. Tako recimo, umjetnički direktor festivala Mali scena u Rijeci, Nenad Šegvic, kojim sam pričao telefonom, kaže kako je to bila, citiram, simfonija prvorazredne umjetničke veštine i kako nas londonska predstava podsjeća na veličinu pozorišta kako je ono nekad bilo. Šegvić nije propustio i da kaže kako nas slika te predstave u isto vrijeme suočava s realnošću oskudnih kulturnih prilika u kojima sami živimo. Ipak da kažemo i to da je na Brionima bilo i drugačijih tonova, pa je tako recimo Sanja Jovičević, beogradska profesorica koja sada radi na Univerzitetu La Sapienza i predaje modernu dramu, rekla da predstavu ne treba previše hvaliti jer je ona napravljena sa razlogom da zasjaju te dve velike zvezde, a ne da se predstava aktualizira i približi duhu današnjeg vremena.
Pa to je ta ista priča o duhu vremena. Jednostavno, vjerovatno da bi danas jedan Edgar Morin imao široko i plodno polje za analizu, čije zaključke baš ne znam koliko bi nam bilo prijatno da čujemo. Tek mi smo preneli. Hvala vam na podacima i na razmišljanju za slušaoce Radio Beograda 2.
Pozdrav svima.
Bojan Munjin nam se javio iz Zagreba. Informacijama koje ste čuli od naših dopisnika dodajemo i ove. Izraelski vrhovni sud lišio je jednu izraelsku porodicu kolekcije rukopisa Franca Kafke, presudivši da se oni premeste u Nacionalnu biblioteku. Biblioteka je potvrdila da će u njoj biti neobjavljeni Kafkini radovi i najavila da će javnost moći da ih vidi. Takvom sudskom odlukom okončana je kafkijanska sudska saga koja je trajala godinama. Catherine Deneuve i Gerard Depardieu, legendarni par francuske kinematografije, ponovo će se naći zajedno na filmskom platnu, u novom filmu čije snimanje počinje tokom avgusta u okolini Pariza. U ostvarenju Bon Pom, poetičnoj komediji rediteljke Florence Cantin, 70-godišnja Deneuve tumači ulogu vlasnice gostionica, a 67-godišnji Depardieu ulogu automehaničara. Karijere Catherine Deneuve i Gerard Depardieu ukrstile su se više puta u posljednje tri decenije, te su zajedno glumili u filmovima Posljednji metro François Truffaut, Four Sagan, Alena Cornoa, Čudo mjesto za susret François Dupérion i Potiš François Ozona. Bon Pom će se pojaviti u bioskopima sljedeće godine. Čuvena sidnejska opera bit će detaljno renovirana prema projektu vrednom 202 miliona australijskih dolara, pre svega za poboljšanje često osporavane akustike. Prema projektu obnove, između ostalog, predviđena izgradnja novog ulaza kao i renoviranje glavnog prostora za nastupe, odnosno koncertne dvorane. Eksterijer sidnejske opere univerzalno izaziva divljenje kao jedno od najvećih arhitektonskih dela 20. veka, međutim mnogi muzičari su se žalili na lošu akustiku u koncertnoj dvorani. Sidnejska opera je delo danskog arhitekta Jerna Ukona i uvrštena je na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Musical Lazarus, koji su u Njujorku napisali legendarni britanski muzičar David Bowie i dramski pisac Enda Walsh, a režirao belgijski reditelj Ivo Van Hove, izvodit će se 3 mjeseca u Londonu, počeo 25. oktobra. Taj musical inspirisan je naučno-fantastičnim romanom Waltera Trevisa Čovjek koji je pao na zemlju, po kojem je 76. godine snimljen film u kojem je David Bowie igrao glavnu ulogu. Bowie je kompletan autor muzike za komad Lazarus, koji je svojevrsni scenski prikaz njegovog 25. i posljednjeg albuma Black Star, objavljenog 8. januara ove godine na dan muzičarevog 69. rođendana. David Bowie posljednji put se pojavio u javnosti 7. decembra prošle godine u Njujorku na premijeri Lazarusa. Slavni kanadski muzičar i pisac Leonard Cohen, koji u septembru punio 82 godine, snimio je novi album koji će biti izdat na jesen. Album koji počinje pesmom You Want It Darker snimljene u prepoznatljivom stilu pevača s promuklim glasom. Izvori bliski Cohenu preneli su da će album biti izdat posle 21. septembra kada pevač puni 82 godine. Cohen je poslednji album Popular Problems izdao 2014. godine, dva dana posle 80. rođendana. Aja Jung, osnivač i direktorka Beogradskog festivala igre, odlikovana je ordenom umetnosti i književnosti u rangu viteza po odluci Ministarstva kulture i komunikacija Francuske. Ovo odlikovanje, kako je naznačeno iz ambasade Francuske u Srbiji, svedoči o priznanju koje Francuska ukazuje Jungovoj povodom angažovanja i aktivnosti u korist kulturnih i umetničkih veza između naših dveju zemalja. Ovo francusko priznanje su do sada dobili Radoslav Zelenović, nekadašnji direktor Jugoslovenske kinoteke, Mrđan Bajić Vajar, Vladimir Veličković slikar, Emir Kusturica, Goran Paskaljević i Goran Marković reditelji, Mirjana Karanović glumica, Katarina Jovanović sopran, Neda Valčić Lazović novinarka, Goran Bregović muzičar. Francusko priznanje, ustanovljeno 1957. godine, dodeljuje se za zasluge u posebnim oblastima umetnosti, književnosti i kulture. Reditelj Goran Marković bit će kopredsjednik zvaničnog žirija na ovogodišnjem 40. jubilarnom filmskom festivalu u Montrealu. Žiri je sastavljen od ranijih laureata festivala, a ove godine festival će biti održan od 25. augusta do 5. septembra. Na ovom najznačajnijem filmskom festivalu u Severnoj Americi Marković je već tri puta nagrađivan, a za film Cordon dobio je Grand Prix 2003. godine.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ide pola-pola, 75 dinara ide nama, 75 dinara ide svakako ovde u organizaciji za stampanje magazina Lice ulica.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
U Okreni nulu danas su sa nama bili Branko Maširević iz Pariza, Snežana Kondić iz Moskve, Lidija Stevanović iz Praga, Dijana Kondić-Urić iz Budimpešte, Miodrag Obradović iz Temišvara i Bojan Munjin iz Zagreba. Sa vama i Ognjen Škrbović, Ivana Kostanović, Ivana Đorđević i Milica Pilipenko. Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci.